Areena.
Hyvää huomenta. Hoitajapula ja konkurssit. Siinä keskiviikon Ykkösaamun kattaus. Hoitajapula sulkee terveysasemia viikoiksi Pohjois-Karjalassa. Onko tämä vain esimakua tulevasta ja mitä on tehtävissä tästä aluksi? Somen ja lehtien poimintoja luvassa puolelta ja sitten yhteys Japaniin. Fukushimassa nimittäin otetaan varaslähtö olympialaisiin. Konkurssiaaltoa on pelätty. Onko vaara ohi? Talouden näkymiä tutkaillaan lähetyksen jälkipuoliskolla. Kolumnistina on Pekka Seppänen. Hän toivoo opetusministeriöltä lapsille ja nuorille kulttuurisuosituksia. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan, toimittajana Marja Alakokko. Pohjois-Karjalassa on terveysasemia jouduttu sulkemaan viikoiksi. Lääkäreistä on jo ollut pulaa, nyt on myös hoitajista. Tästä keskustelemassa sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Tarja Myllärinen Kuntaliitosta. Tervetuloa. Ja työelämäasiantuntija Heli Kannisto Tehystä. Tervetuloa.
Kiitos.
Kuullaan ensin, kuinka vakava tilanne Pohjois-Karjalassa on. Puhelimessa on Siun soten terveysasemien VS-palvelupäällikkö Riitta Myyry. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kuusi terveyskeskusta, Eno ja Polvijärvi, Kiittelysvaara, Tuupovaara, Kesälahti ja Valtimo joudutaan sulkemaan viikoiksi. Kuinka vakava tilanne tämä on, että lääkärien ohella nyt myös hoitajista on näin kova pula?
Joo, tosiaankin näistä kuudesta terveysasemasta neljä meidän pienintä, Valtimo, Kesälahti, Kiihtyysvaara, Tuupovaara, on sellaisia, jossa kesäsulut eivät ole ollut tavattomia aikaisempina aikakesinä. Mutta se on ihan totta, että tänä vuonna näitä sulkuja on laajemmin kuin aikaisemmin. Ja osatekijänä ensimmäistä kertaa ikinä minun historiassa on se, että hoitajasijaisia ei saada. Eli tässä tapauksessa puhutaan Polvijärven terveysasemasta ja Enon terveysasemasta. Meillähän on Pohjois-Karjalassa Siun sote maakunnallinen organisaatio, että meillä on periaatteessa yksi terveyskeskus, jossa on niinkin monta kuin 22 terveysasemaa. Ja sinänsä tämä on hyvin oireellista, että sitten sulut kohdistuvat tämmöisiin pieniin paikkakuntiin, joihin perinteisesti esimerkiksi lääkäritten saatavuus on ollut enenevässä väärin hankalaa.
Mistä se johtuu, että sinne ei nyt sitten saada hoitajiakaan? Mikä siihen vaikuttaa?
Minä luulen, että hoitajien suhteen, en usko hetkiäkään, että tämä olisi pelkästään Pohjois-Karjalan ongelma. Ja tämä ei ole missään nimessä pelkästään perusterveydenhuollon ongelma. Että siinä sotessa samassa ennen kaikkea hoitajasijaisongelmissa ollaan erikoissairaanhoidossa kuin myöskin ikäihmisten palveluissa, jossa on hyvin paljon sitä hoitajapopulaatiota ja jossa on muun muassa terveyskeskussairaala ja hoivaosastoja jouduttu sulkemaan hoitaja sijaispulan vuoksi.
No, ihmiset toivovat terveyspalveluja lähelle. Johtaako tämä siihen, että kun lääkäriä näkyy entistä harvemmin eikä enää näy hoitajiakaan, jäävätkö ihmiset nyt ilman palveluja?
Ihmiset eivät jää ilman palveluja. Se, mikä on meidän onni tällä hetkellä, että me ollaan tehty tämä organisatorinen jumppa maakunnalliseksi organisaatioksi jo 3,5 vuotta sitten. Me tehdään toiminnallista yhteistyötä alueellisesti jo tälläkin hetkellä. Esimerkiksi nämä pienehköt terveysasemat tekevät yhteistyötä lähimpien suurempien kanssa ihan siinä arjessa muinakin vuoden aikoina kuin kesällä. Ja sitä me tehdään enenevässä määrin. Ja se on ihan totta, että se on ihan todellinen skenaario, että meillä vastaisuudessa tulee olemaan asemia, josta lääkäri puuttuu. Ja silloin täytyy kyllä kysyä itseltään, että onko se terveysasema. Minun mielestä se ei ole. Meillä on maakunnallinen organisaatio, mutta meillä on erittäin, sanoisinko, tiheäsilmäinen palveluverkko. Ja me luulen, että me ollaan suurissa haasteissa, jos me ajatellaan, että jokaisessa vanhassa kirkonkylässä on lääkärin vastaanotto. Se ei vaan mene niin. Meillä ei enää tänä päivänä kokeneet yleislääkärit hoida sankaritöitä tehden pieniä tai jopa isompia väestöjä yksin. Se ei ole todellisuutta.
Tarkoittaako tämä esimerkiksi nyt sitten tämän tulevan sote-uudistuksen kannalta sitä, että niitä lähipalveluja, niitä ei sitten käytännössä ole varaa, niihin ei ole varaa, niihin ei saada ihmisiä palvelemaan? Jos tämä nyt teilläkin näyttää tältä.
Teiltä meillä se näyttää tältä ja me luulen, että se, jos meillä nyt kesällä on tällaisia sulkuja, niin näihin joutuu valitettavasti varautumaan vastaisuudessakin. Minusta täytyy olla realisti nimenomaan sen palveluverkon suhteen. Ja onneksi nämä on päätöksiä, joita minun ei tarvitse tehdä, mutta se, että meillä täytyy olla sellainen palveluverkko, jossa meillä voidaan potilasturvallisesti tuottaa palvelut. Ja meillä on myöskin lääkäripalvelut sitten, vaikkakin sitten hieman harvemmassa, mutta että minusta se ei ole vaihtoehto, että me annetaan tavallaan falskia turvallisuuden tunnetta väestölle ja sitten loppuviimeksi niin me ei pystytä siihen palvelutarpeeseen vastaamaan tilanteessa, jossa esimerkiksi lääkäritä ei joka asemalle aina riitä.
Kiitos Siun Soten terveysasemien VS-palvelupäällikkö Riitta Myyry ja hyvää päivänjatkoa sinne.
Kiitos samoin sinne.
Jatketaan täältä studiosta sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Tarja Myllerinen Kuntaliitosta. Ollaanko Pohjois-Karjalan tilannetta kohti menossa Suomessa laajemminkin, että hoitajia ei löydy? Siis lääkäreitä ei ole löytynyt, se on totuus ollut jo aiemmin, mutta nyt ei hoitajakaan.
Ollaan jo siinä tilanteessa, nyt ei pelkästään olla menossa, vaan erityisesti sijaisten saatavuus on ollut jo useamman vuoden ajan haasteellista niin suurimmissa kaupungeissa kuin haja-asutusalueellakin. Ja hoitoalan henkilöstö kuuluu tähän top 10 rekrytointivaikeusammattiryhmiin. Eli tuossa kun seurataan sitä, että miten vaikeaa työnantajilla on saada työvoimaa, niin sairaanhoitajat, lähihoitajat, sosiaalityöntekijät, puheterapeutit, kaikki soteväki keikkuu siellä vaikeimmin rekrytoitavassa joukossa. Toki kesällähän tämä aina tietysti kärjistyy ja se täytyy huomauttaa, että ei pelkästään pienet Pohjois-Karjalan kunnat olen niitä, joissa on terveysasema sulku ja pääkaupunkiseudulla aivan yhtä lailla. Eli tämähän on vallitseva käytäntö, että palveluita kesäaikana supistetaan ja että sinällään tässä ei ole mitään uutta. Se viestii siitä, että sijaisia on hankalasti saatavissa ja tähän joudutaan kesällä. Onneksi palveluiden kysyntäkin kesäksi hiukan laimenee.
Riitta Myyry epäili tuossa, että tämä tulee jatkumaankin, että en tiedä, tarkoittiko hän sitten, että se tulee ympäri vuoden, mutta että esimerkiksi Espoossa terveysasemille viime vuoden talven ja kesän aikana soittaneiden takaisinsoittopyyntöjä poistettiin ilman, että niihin oli reagoitu. Ja apulaisoikeuskansleri antoi sitten huomautuksen terveydenhuoltolain vastaisesta toiminnasta. Tästä kertovat Aamunlehdet. Johtuuko tämäkin siitä, että hoitajia on liian vähän?
En tunne tarkempaa yksityiskohtia ja syitä, joten johon niin kuin tästä tilanteeseen on ajauduttu, mutta toki se, että me on kehitetty palveluita aika määrätietoisesti viime aikoina siihen suuntaan, että saadaan hoitajien vastuuta hoitotyössä lisättyä ja puhelinpalveluita, muita teknisiä apuvälineitä käyttäen tarjottavia palveluita. Ja se, että tämä takaisinsoitto on nyt kansalaisten keskuudessa lyönyt läpi ja sitä osataan, sitä palvelua odottaa. Harmillista, että Espoossa näin on käynyt. Mutta kehitetään koko ajan palveluita.
Miltä tilanne näyttää Tehyn, Suomen suurimman sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestön näkökulmasta, työelämäasiantuntija Heli Kannisto?
Joo, no kyllähän tämä tosi vakavalta vaikuttaa ja iso huoli on tilanteesta ja kyllähän me tiedetään, että osaavasta hoitohenkilökunnasta on ollut pulaa jo pidemmän aikaan, että ei tämä yllätyksellinen tilanne tällä hetkellä ole ja kyllä siitä ollaan viestitty kyllä eteenpäin. Ja meille tulee viestiä myöskin ihan samaa että sijaisia on vaikea saada ja henkilöstö ei vaan riitä.
Mitä tämä tarkoittaa potilasturvallisuuden kannalta, kun nyt on vielä kesälomat siis maaseudulla? Esimerkiksi on liikkeellä paljon ihmisiä ympäri Suomen, niin vaarantuuko potilasturvallisuus, Riitta Myllärinen?
Potilasturvallisuus tietysti turvataan sitä kautta, että kiireellinen hoito järjestetään ja jos vaikkapa siellä kesämökillä tapahtuu joku tapaturma, niin kyllä kansalainen tänä päivänä voi varsin pitkälle luottaa siihen, että meillä on ensihoitopalvelut äärimmäisen hyvin tässä viime vuosina kehittyneet. Ja nyt täytyy muistaa, että kun näitä hoitojonoja tarkastellaan ja puhutaan hoidon saatavuuden ongelmista, niin kysymys silloin on ei-kiireellisestä hoidosta. Et jos terveysasema esimerkiksi laitetaan kesällä kiinni, niin sen vakioasiakkaiden kontrollikäyntejä ja tämän tyyppisiä on järjestelty jo sieltä kevään korvalta niin, että palvelut jatkuvat, että sieltä jää heinäkuussa jokunen käynti käymättä ja se parsitaan sitten siellä elokuussa. Eli kyllä kansalaisena voi olla ihan turvallisin mielin, jos jotain todella pahaa sattuu, niin asia hoituu ja kiireettömät siirtyy ja ihmiset myös usein siirtävät lomiensa takia kiireettömien asioiden hoitoa.
Kunnilla on lain mukaan velvoite hoitaa terveyspalvelut, mutta nyt niitä ei näytä pystyvän hoitamaan myöskään kuntayhtymä, jollaisia on sote-uudistuksen myötä tulossa lisää. Mitä tämä tarkoittaa, Tarja Myllärinen?
No se tarkoittaa sitä, että me ollaan suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa äärettömän isojen haasteiden keskellä. Siellä on rahoituksen osalta ongelmia ja nyt kun tulee henkilöstön saatavuuden osalta ongelmia, niin se haaste kohdistuu siihen, että kuinka järjestää tulevaisuuden palvelut sellaisella tavalla, jotta mahdollisimman hyvin saadaan tämä hoitaja- ja lääkäripotentiaali, ammattilaispotentiaali käytetyksi. Se merkitsee työnjaon kehittämistä, johtamiseen liittyviä kysymyksiä, sitten uuden tekniikan käyttöönottoa.
Tarkoittaako tämä myöskin niin kuin pidempiä matkoja lääkäriin ja jatkossa?
No se voi tarkoittaa pidempiä fyysisiä matkoja, mutta se voi tarkoittaa myös parempia 24/7 palveluita verkon kautta, verkon yli tapahtuvaa asiointia. Monenlaisia uuden tekniikan hyötykäyttöjähän meillä on nyt tässä ihan huulilla ja tehdään niin myös siellä Pohjois-Karjalassa uudenlaista palvelutuotannon tapaa.
Niin, se edellyttää tietysti myöskin, että sitten näillä asiakkailla on nämä vempeleet kotona ja jos niitä ei ole, niin se sitten kaatuu siihen. Mistä hoitajapula johtuu, työelämäasiantuntija Heli Kannisto Tehystä? Mitä kentältä kuuluu? Miksi hoitajia ei riitä? Miksi he siirtyvät esimerkiksi muille aloille tai...
No kyllähän varmasti palkkaus on yksi iso asia, työn vaativuuteen nähden niin palkkaus ei ole kohdillaan. Ja se on ihan yksi tärkeä asia, mutta sitten myös työolot, jatkuva kiire, kentältä tulee viestiä, että ei ehditä pitää edes lakisääteisiä taukoja, olet ihan väsynyt työpäivän jälkeen, et jaksa tehdä yhtään mitään sen jälkeen ja joudut jäämään mahdollisesti ylitöihin, et pääse silloin, kun pitäisi työpäivän päättyä tai soitetaan, että tarvitaan lisää työvoimaa ja sitten sairaspoissaoloihin esimerkiksi, niin ei välttämättä saada sijaisia, joka tietysti kuormittaa sit koko sitä yksikköä. Ja tietenkin nyt tämä sijaispulahan on sitten myös tosi iso asia.
Et ja jos sijaisia saadaan, niin heidät pitäisi myöskin sitten perehdyttää.
Kyllä, ja tästäkin tulee viestiä, että se perehdytys ei ole riittävää, ja sehän tietysti kuormittaa myöskin vakinaista henkilöstöä siellä että siellä joutuu kysymään entistä enemmän, kun ei ole saa kunnon perehdytystä. Että kyllä se perehdytys on ihan A ja O työpaikalla.
Kuten Tarja Myllärinen tässä mainitsi, niin tekniikkaa ollaan lisäämässä ja digitalisaatio on muuttanut hoitotyötä. Onko se tuonut helpotusta, Heli Kannisto?
No ainakin digitalisaatio on lisätty, mutta kyllä sitäkin viestiä tulee, että se vie aikaa, sen äärellä ollaan entistä enemmän ja tavallaan se potilaan asiakkaan kohtaaminen on vähentynyt se määrä ja se ei tietysti ole aina hyvä. Digitalisaation pitäisi tietysti tuoda helpotusta siihen työhön, mutta näin se ei aina sitten ollut. Ja toki aina se toimintokaan ei ole, että niissä on katkoksia ja se tietysti sitten kuormittaa myös henkilöstön työtä.
Tarja Myllärinen, onko tämä tekniikan lisääminen vaan illuusio? Siis sellaista kuuluu kentältä myös, että tehdään paljon raportteja näillä teknisillä välineillä, jotka ovat sitten tasoltaan niin heikkoja, että välillä ne raportit menee läpi, välillä ei, ne pitää tehdä uusiksi. Niin miksi tällaista on lisätty, kun se on sitten pois niiltä asiakkailta, jotka toivovat juuri sitä henkilökohtaista kontaktia?
Joo, meillähän on käynnissä melko suuri muutos näiden modernien asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönotossa. Ja tietysti siinä uuden järjestelmän alkumetreillä siellä on paljon sitä työprosessienkin hidastumista sen kirjaamisen takia. Toisaalta kyllä ihan voi todeta, että kyllähän meidän pitäisi niin kuin kansallisesti käydä läpi, että onko kaikki se, mitä nyt tehdään, tarpeellista kirjaamisen osalta. No sitten teknisesti tietenkin pitäisi kehittää niitä järjestelmiä niin, että ne toimii sosiaali- ja terveydenhuollon logiikalla eikä tekniikan logiikalla. Et meillä on paljon sellaista, vielä ollaan alkuaskelissa tässä teknologian hyötykäytössä, niin uskon kyllä, että parempaan suuntaan ollaan menossa, mutta kriittisesti pitää tarkastella montaa kohtaa siinä, ettei niin kuin tule itse tarkoitukselliseksi jonkun tekniikan tai jonkun raportin tekeminen, jos ei se hyödytä sitä asiakasta potilasta.
Paljon puhutaan siitä, että työntekijöitä pitäisi kuunnella. Kuinka paljon hoitajia kuullaan, annetaan päätösvaltaa Helikannista, Tehystä?
No se on tosi tärkeää, että yhteistoiminnassa siellä työpaikalla toimitaan työntekijöitä kuullaan ja heidän ajatuksia, että kyllähän viestiä tulee, että on niitä hyviä työpaikkoja, missä asiat toimii, mutta paljon tulee sitä viestiä myöskin, että on niitä työpaikkoja, missä ehkä tämä autoritäärinen johtaminen on vielä vallitseva käytäntö.
Mistä se johtuu, Tarja Myllärinen?
Niin. Silloin kun lähdetään syvällistä muutosta tekemään, niin se on myös kulttuurinen muutos. Ja tuo, mihin Heli viittasi tuossa autoritääriseen johtajuuteen ja muuta, niin työkulttuurit muuttuu hitaasti. Me ollaan nyt siinä suuressa murroksessa tässä sotessa ja siellä tapahtuu hyvin paljon ja se edellyttää työntekijöiltä myös sen uuden omaksumista ja työyhteisöjen erilaista, ehkä uudenlaista keskustelua ja Tässä me nyt ollaan menossa, että opetellaan monella tasolla uutta ja sitten kun siihen pannaan päälle nämä keskustelun kohteena olevat rekrytointivaikeudet, niin kyllä meillä haasteita tulevaisuudessa riittää.
Niin, näistä asioista puhutaan jatkuvasti. Tuntuu, että tämäkin asia, hoitajien tilanne ja lääkärien tilanne, on ollut jo vuosikausia tapetilla. Onko se siis todellakin niin, että on niin hidasta tämä muutos, että siitä tämä johtuu, että näitä siis aina silloin tällöin tulee joku valopilkku, että jossain kerrotaan, että hoitajia riittää ja sijaiset on järjestyksessä ja kaikki toimii hyvin, niin että sellaisiakin tapauksia on, niin miksi niistä ei sitten, niin kuin, miksi ne ei leviä laajemmalle?
Kyllä varmasti hyvät käytännöt leviää, vaikkapa tämä nyt terveyskeskuksissa, terveysasemilla käytössä oleva tiimimalli, jossa tehdään ihan uudenlaista yhteistyötä moniammatillisesti. Se on hyvin leviämässä, mutta tilanteet on uniikkeja. Jos vaikka ajatellaan tätä henkilöstön saatavuuden ongelmia, niin Suomi on iso maa. Ja tilanteet Polvijärvellä ja Helsingissä on erilaisia ja myös mahdollisuudet vaikuttaa siihen on erilaisia. Paikkakunnittain tehdään hyvää työtä, mutta se kulttuurimuutos, niin kuin aikaisemmin totesin, niin on hidasta ja ollaan alkumetreillä monessa kohtaa.
Ja sen verran voisin todeta myös tähän, että kyllähän kiire on mikä meille isona viestinä tulee myöskin, että jos on kova kiire ja ei ehdi suurin piirtein pysähtyä, niin missä vaiheessa sitä sitten niin kuin kehitetään ja keskustellaan ja päästään niin kuin asioissa eteenpäin. Että se on myös semmoinen semmoinen asia.
Mikä on teidän lyhyt viestinne päättäjille, Tarja Myllärinen?
Ehkä haluaisin laittaa viestiä tuonne koulutusorganisaatioille soihin päin. Että tämän alan työt on vetovoimaisia kyllä, mutta että koulutusta pitäisi tarkastella. Pitäisi tarkastella maahanmuuttajien urapolkua sote-ammatteihin. Toki pitäisi organisaatioiden sisässä pohtia sitä johtamisen ja henkilöstön uudenlaista osallistamista. Ei ole yhtä reseptiä. On monenlaista viilattavaa.
Heli Kannisto.
Joo, no ei varmasti ole mitään yhtä reseptiä, mutta kyllä se palkkaus on työn vaativuuteen nähden, niin se on tosi tärkeää, että se olisi sen kaltainen, että se on asianmukainen siihen ja sitten myöskin nämä työolot kyllä, ja tämä henkilöstöpulahan on, että kyllä että sen miettiminen myöskin, että vaikka asioita tehtäisiin uudella tavalla siellä, mutta että siihenkin pitää vaatia, että siellä työpaikalla on aikaa suunnitella mutta kyllä sit se tietty määrä ihmisiäkin myös. Mä ajattelin, että väkivaltahan on iso asia myöskin, tai enenevässä määrin tullut sote-puolen aloihin, niin kyllähän siinä sitten se henkilöstön määrä myöskin vaikuttaa, että jos on kovin vähän väkeä, niin turvatontakin on osassa työpaikkoja.
Mutta työ kuitenkin koetaan tärkeäksi ja mieluisaksi ja se on hyvä lähtökohta tässäkin asiassa. Kiitokset teille Heli Kannisto Tehystä ja Tarja Myllärinen Kuntaliitosta. Keskustelu varmasti jatkuu. Kohta aamun mediakatsaus, sitten yhteys Japaniin, jossa olympialaiset alkavat perjantaina, mutta jo nyt ovat pallopelit käynnissä. Valtio on auttanut yrityksiä koronan yli, mihin se riittää ja mitkä ovat näkymät maailmantaloudessa, sitä avaamassa kaksi ekonomistia. Ja kolumnistimme Pekka Seppänen suosittelee lähetyksen lopuksi nuorisolle reipasta ja rasittavaa kulttuuria vähintään 60 minuuttia päivässä. Mira Stenström on tänään lähetystoimittaja ja nyt sitten poimintoja mediasta.
Katsotaan ensimmäiseksi tuota sosiaalisen median puolta. Nythän viime päivinä on musiikkimaailman puolella keskusteltu tällaisesta epäasiallisesta käytöksestä ja häirinnästä tuon Punkstuu Instagram-tilin myötä. Siis siellä on kertomuksia punk-piireissä tapahtuneesta häirinnästä ja nyt someen on ilmestynyt samaa aihepiiriä käsittävä tämmöinen metallimusiikin sivu. Aihe puhuttaa myös Twitterissä. Vasemmistoliiton poliittinen asiantuntija Minja Koskela on tässä kommentoinut, että niin kauan kuin institutionaalinen taso ja yhteiskunnalliset asenteet epäonnistuvat uhrien tukitoimien, oikeusprosessien sujuvuuden ja uhrien suojelun vahvistamisessa, tuntuu aika laiskalta lukea kritiikkiä, jonka ydin on, että taas feministeillä keuli. Tutkija Lauri Uusitalo on todennut, että Punkstuun ja Mitsuun herättämä keskustelu on tärkeää, mutta se voi olla myös hyvin triggeröivää monille. Nyt on tärkeää pitää huolta itsestään ja läheisistään. Muun muassa raiskauskriisikeskus Tukinainen auttaa tarvittaessa. Sitten Mirja Taipale-niminen henkilö on kommentoinut Twitterissä puolestaan näillä tunnisteilla Punkstuu ja Mitsuu tällaista tapausta, jossa siis norjalaiset rantakäsipallon naispelaajat ovat halunneet pelata ottelunsa sortseissa bikini-alaosan sijaan. Ja hän kirjoittaa, että niin kauan kuin meillä yleensä miesten johtamissa huippu-urheilun järjestöissä vaaditaan naisilta taidon sijaan pukeutumista minimaalisesti, ja hyväksymme sen hiljaa, on vaikea muuttaa asenteita ja näistä naisten pukeutumisasioista, nimenomaan naisurheilijoiden pukeutumisasioista, niin myös kansainvälisesti käy kova keskustelu. No sitten lehdissä pääkirjoituksessa tänään on noussut aika monenkin lehden pääkirjoitukseen joko rokotukset tai sitten muutenkin tämä koronatilanne. Ja otetaanpa tästä Helsingin Sanomat, joka kirjoittaa, että rokotuksien joustot kannattaa hyödyntää. Helsingissä lauantaina toteutetut rokotukset ilman ajanvarausta osoittivat lehden mukaan, että tarjonta luo kysyntää myös koronaviruksen torjunnassa. Ensimmäisen rokoteannoksen saa hakea ilman ajanvarausta kaupungin 4 rokotuspisteestä. Ja lehti kehottaakin, että nämä matalan kynnyksen rokotustilaisuudet kannattaisi nyt etenkin nuorten hyödyntää, jotta opinnot päästäisiin aloittamaan ilman etäopiskelua.
Aivan, sinne ei nyt ihan jonoja ole tarpeeksi ollut rokotuksiin, että siellä on monen rokotus aikaistunutkin. Että.
Ilmeisesti siitä on vaihtelua ainakin näiden lehtien perusteella, koska otanpa tässä nyt lennosta Aamulehden, jossa todetaan, että rokotustahti ei saa nyt hiipua. Lehti toteaa pääkirjoituksessa, että samalla kun tartuntamäärät nousevat ja ärhäkkä delta-variantti leviää, rokotuspisteiltä kuuluu huolestuttavia tietoja. Rokotteita otetaan tällä hetkellä valitettavan laiskasti. Esimerkiksi messu- ja urheilukeskuksen rokotusyksikössä on viime päivinä varattu tarjolla olevista ajoista vain alle puolet. Myös Ratinan rokotuspisteellä yli 120 ihmistä perui, siirsi aikansa tai jätti tehosterokotteen ottamatta maanantaina, näin siis Aamulehdessä.
Kesälomilla ollaan, niin ei ilmeisesti kuulla tätä niin, kehotusta, että heti sinne rokotusjonoon.
Mutta tällaisia tänä aamuna.
Kiitos Mira Stenström näistä. Ja nyt puhumme olympialaisista ja puhelimessa on toimittaja Heikki Valkama. Hyvää iltapäivää Tokioon.
Atsui Tokio kara, ohayou gozaimasu. Hyvää huomenta sinne Pasilaan. Tuskaisen kuumasta Tokiosta.
No täällä on onneksi vähän vilposempaa, varsinkin täällä studiossa ja muutenkin. Nyt on tämmöinen muutaman päivän vähän vilposempi jakso Suomessakin onneksi. Tokion olympialaisten avajaiset ovat perjantaina, mutta kisojen varaslähtö otettiin jo aiemmin tänään softball-ottelun merkeissä. Olet siellä Ylen toimittajana, Heikki, mutta et mahtunut mukaan Fukushimassa järjestettyyn otteluun. Miten näin kävi?
No näinhän se on. Tänään siis Japani voitti Australiaan ensimmäisessä ottelussa. 2008 Japani voitti kultaa softballissa edellisen kerran, kun laji oli kisoissa ja median kiinnostus on valtavaa. Nimenomaan japanilaisen median, mikä tarkoitti sitä, että pikkuinen Yle jostain Suomesta ei mahtunut näihin kinkereihin tällä kertaa mukaan. Eli paikat annettiin enimmäkseen japanilaisille medialle. Ja sinänsä hassulta se näytti, kun katsomostadioni oli aivan tyhjänä lukuun ottamatta niin kuin toimittaja. Että ehkä sinne olisi mahtunut yksi lisää, mutta kyllä tämä tästä.
Fukushima on tunnettu tietenkin 10 vuoden takaisesta tsunamista ja ydinvoimala onnettomuudesta. Miksi osa kisoista halutaan järjestää siellä?
No tässä on ajateltu juuri näin Fukushiman ohella Miyagissa eli Sendaissa, jonne myös tsunami iski, niin järjestetään kilpailua. Ajatus on nostaa, tuoda jotain niin kuin hyvää ja iloa Fukushimaan, jossa on kärsitty pitkään. Ja kyllä siellä esimerkiksi softball-ottelun avajaisissa paikallisen yläasteen softball-joukkueen tyttö oli heittämässä avajaisheiton. Ja mitä fukushimalaisia on haastateltu, niin ne odottivat tästä todella paljon. Toki tämä on tietenkin pettymys myös heille, että sitten ei tulekaan turisteja, sitten ei tulekaan, eivät pääsekään katsomaan paikan päälle niitä otteluita. Eli vähän kävi niin, että odotukset nousivat, mutta sitten pandemia lässäytti heidänkin osaltaan nämä kisat.
Kuinka paha se pandemiatilanne siellä nyt on?
No nyt on viitenä päivänä peräkkäin Tokiossa todettu yli 1000 tartuntaa, mikä on keväällä oli vastaavia lukuja muistaakseni tammikuussa. Ja täällä on siis viides aalto menossa koronaa. Ja kyllä siitä ollaan huolestuneita ja erittäin sen verran huolestuneita, että myös niin kuin kisojen perumistakin taas väläytettiin. Kisojen johtaja eilen sanoi, että pitäisikö nämä nyt katsoa, että jos kuitenkin peruttaisiin, mutta pandemiatilanne on, no ei vielä vaikea, ei vielä mahdoton, mutta sitähän pelätään, että sitten jos tartunnat lähtevät tästä vielä nousuun ja laukalle, niin sitten tilanne on paha.
Niin, siis se oli aika yllättävää eilen, että tällainen tuli, että vielä pohditaan tässä tilanteessa, kun ylihuomenna on avajaiset. Kuinka viime hetkellä peruutus voi tulla, jos tällaisia lausuntoja annetaan nyt?
No kyllä sitä täälläkin ihmeteltiin ja tämä on sivistynyt arvaus, mutta mä veikkaisin, että se liittyy kyllä johonkin sisäpoliittiseen vääntöön tällä kertaa. Eli ei tässä enää kaksi päivää ennen kisoja lähdetä. Oikeastaan kisataan varsinaisesti, otti varaslähdön tänään, niin olisi vaikea niitä enää lähteä perumaan. Kisat järjestetään ilman yleisöä, katsoja ei oteta muuta kuin Sendaissa ja jossain muun muassa, oliko se Shizuokassa, otetaan myös jonkin verran katsoja, mutta lähtökohtaisesti tyhjille katsomoille, mediaa ja kisaorganisaation väkeä ja urheilijoita yritetään pitää kuplassa, eli olisi todella omituista ja outoa, jos tässä vaiheessa päätettäisiin, että hupsis, sammutetaan soihtu. No onko, en usko siihen, että näin käy.
No onko siellä minkäänlaista kisakuumetta?
No oikeastaan mä tulin juuri Olympiastadionilta, kävin jalkapallostadionilla ja Olympiastadionilla katsomassa paikkoja. Siellä Olympiastadionin olympiarenkaiden ympärillä oli valtavasti väkeä. Vähän jopa yllättäen näin korona-aikaan. En tiedä, oliko ihan turvallisissa etäisyyksissä, mutta se oli paljon väkeä ja selvästi sellaista olympiaintoa. Taivaalla lensi lentonäytös, joka piirsi olympiarenkaat Tokion siniselle taivaalle ja ihmiset sitä ihmettelivät ja olivat selvästi jo jonkinlaisessa, ainakin nämä ihmiset, jotka oli sinne tullut, niin kisakuumeessa. Eli kyllä se alkaa nousta ja Japanin mediaa kun seuraa, niin kyllä siellä on sellainen, että niin, eihän tämä ole urheilijoiden vika, että nyt kannustetaan omia urheilijoitamme hyviin suorituksiin ja toki rinnalla on sitten tämä pandemian pelko ja jokaisen kisaorganisaation rasahduksen seuraaminen, kansainvälisten toimittajien jopa stalkkaaminen, kuljetaan puskassa kameroiden kanssa ja katsotaan, että miten ne, meneekö ne varmasti nyt hotellille eikä poikkea siitä kuplasta, mikä ei tietenkään ole aina väärinkään.
Niin, täällä sitä on puhuttu, että Japani tuntuu nyt jopa Neuvostoliitolta, mutta kiitos näistä tiedoista Heikki Valkama ja mukavaa päivänjatkoa sinne Tokioon.
Kiitos.
Tuoreimmat konkurssilukemat Suomesta tulivat aivan vasta. Konkurssien määrä väheni tammi-kesäkuussa edellisvuodesta 4,2%. Ja katsotaan kohta tarkemmin näitä lukemia. Yleisesti ottaen pelättyä konkurssiaaltoa ei ole tullut ja tuoreimmatkin lukemat näyttävät siis noudattavan samaa kaavaa. Puhumme konkursseista, mutta myös yleisemmin talouden näkymistä ja esimerkiksi Yhdysvaltain kiihtyneestä inflaatiosta. Ja keskustelemassa ovat pääekonomistit Tiina Helenius, työeläkeyhtiö Elosta. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Kiitos. Hyvää huomenta.
Ja Mika Kuismanen Suomen yrittäjistä. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Kiitos.
Korona ei siis näy konkurssitilastoissa ainakaan vielä. Suhteellisesti konkurssien määrä väheni eniten majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Mistä tämä kertoo? Eikö tämä ole aika yllättävä tieto? Mitä te tähän sanotte, Mika Kuismanen?
No ei se mun mielestä oikeastaan ole yllättävä tieto. Että tämä sama trendi, josta nyt seksi voi kutsua, on tämän korona-ajan jatkunut. Ja tästä täytyy huomata se, että nämähän on niin kuin vireille pantuja konkursseja tai konkurssihakemuksia ja se, miksi se niitä on tai mikä selittää tätä kehitystä on tietysti se, että meillähän on lainsäädännössä tapahtunut nyt pari muutosta, joka on lainausmerkeissä vaikeuttanut sitä konkurssin hakua. Tämä koskee erityisesti nyt niin kuin verohallinnon toimintaa ja Tiinan edustamia työeläkeyhtiöitä. Sitten meillä on ollut näitä apupaketteja, jotka myös vaikuttaa siihen, että yritykset on päässyt tämän niin kuin heikon vaiheen yli. Ja sitten ehkä kolmanneksi mä erityisesti kiinnittäisin huomiota siihen, että eihän konkurssi tai konkurssihakemus ole se yleisin tapa, jolla yritysten aktiviteetti loppuu, vaan meillä on nyt havaittavissa se, että tämmöistä ihan vapaaehtoista yritystoiminnasta luopumista, niin sitä on tapahtunut enemmän kuin aikaisemmin. Eli kyllä meillä niin kuin yrityskentässä tapahtuu voimakasta dynamiikkaa, mutta se ei nyt vaan heijastu ja kulje tämän konkurssiputken kautta.
Mutta siis jotakin nämä konkurssitkin tietysti kertoo siis siitä huolimatta, että lakimuutoksilla on rajoitettu velkojien mahdollisuutta hakea velallista konkurssiin. Tiina Helenius.
Kyllä juuri se on mun mielestä se keskeinen selitys, minkä takia konkurssit on pysyneet näin vähäisinä. Kun katsoo tätä historiaa ennen koronaa, niin konkurssit on on matalalla tasolla.
Mut onko mä, täällä luulen, että
enemmän kertoo vielä itse asiassa koronasta ja koronan tuomista vaikeuksista just yrityksille tuo, minkä Mika mainitsi, että paljon yrityksiä on lopettanut, on ajettu liiketoiminta alas ja kerta kaikkiaan sitten poistuttu markkinoilta.
Niin, että se todellisuus on kuitenkin niin, tällainen.
Joo.
Ja nehän nyt ovat nämä lakirajoitukset vielä syyskuun loppuun asti voimassa, että sitten ehkä jos niitä ei jatketa, niin sitten näkyy ehkä täälläkin muutosta konkurssitilastoissa. Täällä on muuten konkurssit kasvoivat eniten maa-, metsä- ja kalatalouden päätoimialalla. Mitä se teille kertoo?
No mun on vaikea näin nopeasti, kun nyt aamulla tuli luvut ja luultavasti niin kuin ne absoluuttiset luvut, mihin tuossa viitataan, niin ne on hyvin pieniä. Eli ehkä mä itse olin positiivisesti yllättynyt, tai mun mielestä positiivista kehitystä, jos katsotaan nyt toimialoittain tätä neljän päätoimialan kautta, että palvelupuolella ja kaupan puolella tilanne on niin kuin paranemassa, ja vähittäiskauppahan on totta kai silloin mennyt koko ajan tosi hyvin, mutta erikoiskaupassakin ollaan tavallaan niin kuin tilanne on menossa hyvään suuntaan ja kokonaisuudessaan palvelusektorilla. Mutta en osaa nyt tähän yksityiskohtaan tästä alkutuotannosta kommentoida.
Niin, nämä on nyt ihan tuoreita lukuja, se on ihan totta. Nyt puhutaan jo koronan neljännestä aallosta. Tarvitaanko tukirahaa vielä lisää vai kantaako kasvu? Siihen ilmeisesti viittasit.
Niin, no itse olen sitä mieltä, että jos tilanne ja talouskehitys menee niin kuin se on nyt mennyt, jos katsotaan vaikka liikevaihtokuvaajia ja kansantalouden tuotantoa kuukausitasolla, niin mehän ollaan aika hyvässä kasvussa tällä hetkellä. Tilanne on positiivinen. On hyvin vaikea perustella, että jos tilanne jatkuu tällaisena, että tarvittaisiin lisää tukipaketteja. Tämähän on kaikki vaan ehdollista siihen, että mitä tämän taudin kuvan ja rajoitusten kautta tapahtuu. Eli kyllä yritystoimintaan täytyy liittyä myös se suhdanneriski. Eli ei pidä antaa paketteja, jos suhdanteet heikkenevät. Mun mielestä tässä on nyt kyse siitä, että yrityksiä autetaan ja annetaan paketteja silloin, jos yhteiskunta asettaa toiminnallisia rajoituksia. Ja jos niitä toiminnallisia rajoituksia ei aseteta, niin silloin on vaikea ehkä löytää perusteita lisäpaketeille.
No, matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi totesi maanantain Kauppalehdessä, että monia koronasta edelleen kärsiviä yrittäjiä odottaa koko pandemian ajan lykätty velkapotti. Mitäs tämä sitten tarkoittaa käytännössä?
Näin varmasti, jos katsoo tosiaan näitä esimerkiksi näitä liikevaihtokuvaajia, niin kyllä tämä on se toimiala, jossa ne vaikeudet näkyvät niin kuin voimakkaimmin tällä hetkellä. Tämä MaRa-toimiala uskon, että juuri näin on selvitty, että on jouduttu käyttämään sitten velkaa selviytymiskeinona ja se tietenkin tulee olemaan sitten asia, joka rasittaa näiden yritysten kannattavuutta sitten jatkossa.
Aivan,
eli mun mielestä toi on juuri niin kuin, mä kyllä komppaan tuota, mitä Mika sanoi, että meillä on kuitenkin niin kuin hyvin monta toimialaa, rakentaminen, kauppa, teollisuus, jossa itse asiassa liikevaihto on, tämä kuoppa, mikä koronasta aiheutuu, on jo niin kuin hyvinkin kurottu, että ollaan itse asiassa korkeammalla tasolla liikevaihdossa kuin ennen koronaa. Et nämä poikkeukset on todellakin niin kuin liikenne, matkailu- ja ravitsemustoimiala.
No nyt, niin, Mika Kuismanen.
Joo, just näin, mitä Tiina kommentoi. Sitten tässä on yksi sellainen asia tähän selviytymiseen, mikä mun mielestä jää vähän niin kuin yleisessä keskustelussa paitsioon, on se, että paljon parjattu esimerkiksi listaamattomien yhtiöiden niin kuin tasehallinta ja verotukseen liittyvät asiat, niin nyt me ollaan nähty itse asiassa sen hyvyys, koska on paljon yrityksiä, jotka ovat pystyneet kerryttämään varsin vahvan taseen. Ja se vahva tase on auttanut niitä tämän ison niin kuin kriisin yli. Ja tämä on ehkä sellainen asia, mistä mä itse toivoisin, että myös otettaisiin yhtenä tulokulmana tähän keskusteluun, eikä vaan aina sitä tavallaan niin kuin negatiivista tulokulmaa siihen, että pitääkö yrityksellä olla vahva tase vai ei.
Ja tähän liittyen niin suomalaiset ovat laittaneet myös korona-aikana rahaa sukanvarteen, siis oliko peräti 9 miljardia. Eli onko se sitten sellaista, että se laitetaan kiertoon jossain vaiheessa, vai tuleeko meistä kiinalaisten tavoin tällaisia, että me haluammekin ruveta säästämään, että on ihan muuttunut ajatusmaailma? Mitä te tähän sanotte?
Mä ajattelisin, että kyllä siitä osa lähtee kiertoon talouteen. Mä uskon, että näitä tällaisia patoutuneita kulutustarpeita on syntynyt ja sitten kun tämmöinen luottamus palautuu siihen, että korona on ohitettu, tämä patouma purkautuu. Ja mä uskon, että myös yrityksillä on paljon tällaisia korvausinvestointeja, joita on lykätty. Eli tämmöinen niin kuin teollinen elpyminen, mikä on nähty Euroopan tasolla, niin kyllä se normaalisti aina heijastuu sitten Suomeenkin sillä tavalla, että yritysten investoinnit käynnistyvät. Ja mun mielestä nyt nämä tällaiset ikään kuin indikaattorit, jotka ennakoi vähän tätä Suomea, niin näyttää aika vahvalta tällä hetkellä Suomen osalta. Eli odottaisin pienoista tällaista investointienkin jonkinlaista noususuhdannetta.
No nyt jos katsotaan näitä osavuosikatsauksia, siis niissä on ollut aika hyviä tuloksia. Esimerkiksi Koneen toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth totesi eilen osavuosikatsauksessa, että Kiinassa kysyntää riittää ja että Yhdysvallat on valopilkku ja muillakin mantereilla näkymät ovat parantuneet. Kiinan talouskasvu oli todella 18,3% vuoden alussa, mutta nyt huhti-kesäkuussa enää 7,9%. Ja kuten sanoin, niin siellä kiinalaiset ovat kyllästyneet tuhlailuun ja samalla raaka-aineiden hinnat nousussa. Niin minkälaista kasvua ja markkinoita on odotettavissa siis, jos ajatellaan suomalaisia yrityksiä?
No kyllä tämä kansainvälinen ympäristö, niin kuin kotimainenkin ympäristö, on hyvin tavallaan kasvua tukevassa asennossa tällä hetkellä. Et vaikea, kaikkihan on ehdollista sille, miten tämä tautitilanne ja muu tietysti kehittyy. Mutta jos nyt oletetaan sellainen perusura, että me ollaan pääsemässä tästä pois, niin meillä on tämä kuopan täyttäminen vielä osittain kesken ja sitten se normaali niin kuin kasvudynamiikka siellä taustalla. En mä niin kuin tässä, jos käyttää nyt ennustajan terminologiaa, niin tämmöisellä 2-3 vuoden perspektiivillä mä näen tilanteen niin kuin globaalisti varsin valoisana. Ja ihan nopeasti vielä tuohon erinomaiseen pointtiin tästä kuluttajien potentiaalista, niin se on esimerkiksi Suomessa. Meillä on tällä hetkellä viimeisin luku kotitalouksien kausitasoitetusta säästämisasteesta on poikkeuksellisen korkea. Eli siellä on todellakin hyvää potentiaalia ja ihan varmasti heijastuu kysynnän nousun.
Ja sitten tämä inflaatiopeikko, että jos se rahan arvo vielä on laskusuunnassakin, sekin ilmeisesti sitten pistää ihmisiä laittamaan ne rahat johonkin, mikä kannattaa vai mitä. Ihan lopuksi Tiina Helenius.
No näin perinteisesti ajatellaan. Tästä inflaatiosta kyllä mä sanoisin näin, että on hirvittävän vaikea tällä hetkellä arvioida, mikä se todellinen talouden inflatorinen paine on, koska meillä on tällaisia koronastakin johtuvia erityistekijöitä, jotka niin kuin ovat nostaneet hintaindeksejä ja kiihdyttäneet inflaatiota. Ja kun niiden vaikutus poistuu, niin sitten vasta nähdään, mikä se todellinen inflaatio on taloudessa.
Kiitos tästä pääekonomisti Tiina Helenius työeläkeyhtiö Elosta ja Mika Kuismanen Suomen Yrittäjistä. Tämäkin keskustelu varmasti jatkuu. Mutta nyt me kuuntelemme keskiviikon kolumnistia Pekka Seppästä. Hänen mielestään opetus- ja kulttuuriministeriö on enemmän huolissaan lasten ja nuorten liikkumisesta kuin opetuksesta ja kulttuurista.
Taas on oltu huolissaan nuorisosta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut uudet liikkumissuositukset 7-17-vuotiaille. Ministeriö suosittelee jokaiselle heistä monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään 60 minuuttia päivässä. Suositusten mukaan olisi hyvä liikkua viikon jokaisena päivänä ja suurimman osan liikkumisesta tulisi olla kestävyystyyppistä. Huomaattehan, että ministeriö ei ole laatinut liikuntasuosituksia, vaan liikkumissuositukset. Liikuntaväki on varmaan hankkinut aikaisemmilla vaatimuksillaan niin paljon vihollisia, että on pitänyt keksiä uusi sana liikunnan tilalle. Urheilusanaa ei käytetä enää edes vahingossa, vaikka 60 minuutin reipas ja rasittava liikkuminen urheilulta kuulostaakin. Ministeriö määrittelee myös liikkumissuositusten keskeiset toimeenpanijat. Ensimmäisenä toimeenpanijana mainitaan perhe. Kehotan kaikkia vanhempia tarkkailemaan lapsiaan. Suositusten mukaan tulisi liikkua tavoilla, jotka ovat kestävyystyyppisiä. Haitallisten, ei-kestävyystyyppisten vieraslajien listalle nimeäisin ainakin golfin, keihäänheiton ja kaikki höntsäilytyyppisesti harjoitetut pallopelit. Kirkonrotasta, peilistä ja niin sanotusta e-urheilusta puhumattakaan. Liikkumisväen tuoreimpien tutkimusten mukaan vain 14% lukiolaisista noudattaa liikkumissuosituksia. Keitä kuuluu tuohon 86%, eli moitittavaan teiniväestöön? Kaikki ne, jotka eivät siis joka ikisenä päivänä harrasta hikiliikuntaa vähintään tunnin verran. Huolenaiheita ovat kaikki ne nuoret, jotka juoksevat 10 kilometrin lenkin kuutena päivänä viikossa ja jotka seitsemäntenä päivänä lepäävät, vaikkapa kirjaa lukien tai viulua soittaen. Ja jos joka päivä juokseekin sen 10 kilometrin lenkin, ei saa juosta sitä alle tunnissa. Näyttää siltä, että opetus- ja kulttuuriministeriö on enemmän huolissaan liikunnasta ja urheilusta kuin opetuksesta ja kulttuurista. En ainakaan ole havainnut, että kulttuuriministeriö olisi laatinut lapsille ja nuorille kulttuurisuosituksia. Jos mallia otettaisiin liikkumissuosituksista, niin jokaisen 7-17-vuotiaan tulisi harjoittaa monipuolista, reipasta ja rasittavaa kulttuuria vähintään 60 minuuttia päivässä. Viulutunti joka päivä, päiväkirjan kirjoittaminen maanantaista sunnuntaihin kello 15-16 tai tunti öljyvärimaalausta aina ennen nukkumaan menoa. Ruutuaika on hassu käsite. Ruutuaikakäsite on keksitty, jotta ruutuaikaa rajoitettaisiin. Lapset eivät saisi viettää aikaansa internetissä, seurustella somessa, eivätkä harjoittaa pelaamista. Mitähän järkeä tässä on? Samalla kun liikkumiselle määritellään alarajoja, ruutuilulle määritellään ylärajoja. Netti, some ja pelit ovat juuri niitä osaamisalueita, joita tulevaisuuden työelämässä todennäköisimmin tarvitaan. Miksi työ- ja elinkeinoministeriö ei ole huolissaan nuorten tulevaisuudesta? Miksi työ- ja elinkeinoministeriö ei julista, että nuorten ruutuaikasuositus on vähintään tuntipäivässä, ellei kaksi? Liikunta- ja urheiluväki on perinteisesti pelotellut liikkumattomuuden aiheuttamilla kustannuksilla. Nämä laskelmat ovat tietysti laskelmointia, urheiluväen taktiikkaa hankkia lisää rahaa omiin puuhinsa. Eduskunnan pöytäkirjoista löytyy arvio, että liikkumattomuuden kustannukset olisivat 7,5 miljardia euroa vuodessa. Olisi hauska kuulla, minkälaisia summia kulttuuriväki heittelisi kulttuurittomuuden kustannuksiksi. Karkean arvioni mukaan kulttuurittomuus aiheuttaa keskimäärin 2000 euron verran elämysten puutetta ja mielenterveysvajetta jokaiselle suomalaiselle joka vuosi. Kulttuurittomuuden kustannukset ovat toisin sanoen ainakin 10 miljardia euroa vuodessa,
sanoi Pekka Seppänen. Tätä lähetystä tekivät kanssani toimittajat Jukka Vanninen ja Mira Stenström, tuottajana Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Juha Jelm. Yle Radio 1 kuuluttaja Heikki Puskala, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kerroppas, mitä on tulossa?
Latinalaisen Amerikan heinäkuu jatkuu. Brysselin koneessa otetaan selvää siitä, miksi latinalaisen Amerikan kulttuurissa ja politiikassa vieläkin näkyy vahvasti eurooppalaisuuden jäljet. Kello 10 toimittajana Maija Elonheimo ja latinalaisen Amerikan mystisestä äänestä kertoo Aino-Maija Pennanen kello 11. Kulttuuriykkösessä Latteripopi kuningattaresta Shakirasta puhetta 15 uutisten jälkeen.
Kiitos Heikki Puskala näistä ja huomenna ykkösaamussa muun muassa ravintoloiden koronarajoituksista. Nyt kiitos seurasta.